دن دات گواما ذاتیں پاک نامہ کے آباد مہربان و رحم کنو کی ذاتی تمامی توصیف اما رب واسطہ ہاں کہ آ زبردستین و سکیں ذاتکار و بلاہیں بادشاہ و سلامتی دیو کی ذاتی ما شگرا گریں اما یہ کہ مارا دین اسلام تچکی راہی پیشتاشت اور اسلام بنرے دے پنچ مزنی پدیاں کو رکنانی سرا ایر کو تگے امن گواہی دیاں کہ نیست چشی حال کی کہ بیچ اللہ پاکا امن گواہی دیاں کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے بندہ ہو پیغمبرے درود و سلامتی بھی بت آئیے سرا آئیے کہولے وائی امراہانی سرا وائیے رند پدا روکیں استیانی سرا رند چا ایشاں سورہ آل عمران پانچ دومی آیات تھا اللہ رب العالمین ارمان کا نگائیں اے ایمانداراں وہ ترست چھ اللہ پاکا گو آئیے حکمانی منگا و دارگا و تا چھ آئیا مکن کو تگی کاراں بے شک اللہ پاک پرہیزگارانہ دوست داری او ایری کو تگ آ سرپا پرہیزگاراں او پرہیزگاری دنیا و آخرت جوانی ثوابی اللہ پاک فرمائیں نگائیں کہ ہسپ پرہیزگاراں اللہ پاک گورا باغ کے رومبند چھ آیا نے چیرا جو دائم مانند اودا او جنین ہست سکیں پاکی زہیں او اللہ ہے راضی بوگ او اللہ ہے وتی بندیاں سورہ آراب نود و ششومی آیات تھا اللہ رب العالمین گشگائیں کیا گاں اما کچھ گانی مردماں منی سر ایمان بیاورتیں او پرہیزگار بھوت تینا گڑا ماں پچ کتنتا ہے نسرا وشیانی در چھ آزمانہ او زمینہ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 تھا اللہ پاک گوہاجی مخاطبیں فرمائن گائیں کہ شمارا ہم پرہیزگاری حکم داتا گے اور دیما فرمائنی توشک بزورت بے شک جوان تیری توشک پرہیزگاری ہیں اور چمن بتر ست او داناو آکلا او سرجمی محلوک کا اللہ پاکا پرہیزگاری بابتا کمک کنگے حکم داتا گے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 تھا اللہ پاک فرمائن گائیں یک دگرا کمک بیبت نیکی کارو پرہیزگاری سرا او یک کو دگرے کمک مبت پگناہانی کارانی سرا او ناحقی سرا او بطر ست چ اللہ بے شک اللہ عذاب سک سختنت پرہیزگاری دین زور اگنت او آئیے سرا عمل کنگے چ اللہ عذاب ترسا او آئیے مزانی رسگے امیتا اللہ دین امی روچا سرجم بتگ وہ دے کے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نازل بو تو فرمائنی مروچی من تمام کت پشما شمے دینو لک تمام کت شمے سرا وتی احسان او من گی چھین کت اسلام پشما دینی او دین اسلام سے رتبہ مستر رتبہ احسان کہ آئے تفسیر واج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای وڑا کو تگ احسان ہمیشہ ایک تو اللہ ہے بندگیا انچوش بکنے کہ تئی حیالہ تو اللہ را گند گائے اگاں تو آ دست نہ کت گڑا بے شک آ ترا گند گائے متفق علیہ سورہ نخل آیت نمبر 3 تھا اللہ پگوشی امایا نی واسطہ اے دنیا تھا نیکی عشق تک جوانی ہستو علامہ آخرت لوگ جوان ترے او چون وشیں لوگ پرہیزگارانی او دومی دین رتبہ ایمانے کہ آ گفتاری پ زبان و صدق کو یقینی پ دل و عملے پ جسم و جون کہ آئیے تو کا گیشی کیت گوں اتا آتا او کمی کیت گنا پرمانیا کہ آئی ابتا دو چیزیں شاہن مسترین شاہ لا الہ الا اللہ او کسترین شاہ مردمانی راہانی سرے ڈنگر و کنٹگانی دور کنگی او لج و حیا ایمان بہراں او چا ایمان آئیں سیاد و وارثی دارگ او ماں تو پتانی گوما نی کیے کنگ او راست گشی و پاک بیانی کنگ کول و وادہانی سرجم کنگ او جوانی گرد وش اخلاق سورہ نساء سی و ششمی آیات تھا اللہ پاک پرماں کا اللہ بندگیا بے کنے تھے گو آئی اچ کسا شریدار جوڑ مکنے تھے او گو ماں تو پتاں نیکی بے کنے تھے گو نزدیکیں سیاد وارثاں او گو مسکیناں او گو نزدیک ہمسائے گاں گو دوری ہمسائے گاں او گو کرو گورے دوستاں گو مسافر ہو گو متی نو کراں نیکی بے کنے او اللہ دوست نداری تو تھا مزن لیکو کو تکبر کرو کرا سورہ مائدہ آیت نمبر 1 پہ تھا، اللہ پاک فرمان کرنے گئے، اے ایمانداراں وتی کول و قراراں سرجم بکنے تھے۔ سورہ اسراء 53 آیت تھا، اللہ پاک فرمان کرنے گئے، اے میری دوری نبی بگوش منی بندہ کہ بکن انت اما حبرہ کے آج وانت رہے، بے شک شیطان جیڑا جھوڑ کند آیا نی میانا، بے شک شیطان انسانانی پدری دشمنی۔ سورہ فصلات 34-35 آیات تھا، اللہ پاک فرمان کرنے گئے، فرمائنی او یکوڑ بوت نہ کنت نی کیو بدی، او دور بکنت بدی اپا ہمارا بندہ کے آجوان ترے، نو اناگتا امیشیا گندے اما مردم کے تیو آئیے میانا دشمنی بت تک کے گشے آتی دلی دوستی، او اے رہ بند نصیبہ نبیت بے دمایا کے سبرش کو تک، او نصیبہ نبیت بید مزنے بہتے ادا بندا، او چا ایمان آئند مصیبتان وحدہ اوپار کنگ، او اشیان وحدہ شکرے گے رگ، او توبہ کنگو پشیمان بوگ، گناہ ہو ردی اچھا رند۔ اللہ پاک فرمائیں نگائیں کہ بے شک صبر کنو کانا آہانی مز بے حسابہ منی نیم گا اچھا دیگ بیت۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ پاک خوشی، او حدے کے جار جت تی پروردگارا کہ اگان شما شکر گپ گڑا اللہ ممن شمارا گیش دیا۔ سورہ ہود سیمی آیات تھا، اللہ پاک پرمان کن گائیں، شما وتی گناہانی پہلی اچھا وتی پروردگارا بول اٹھت پدا اما ہانی نیم گا واتر بہ آ شمارا سامان دن زندگی ہے جوانی سامان دیک نامی بستگیں وہ دیا، او ہر گیشیں کار کنو کا گیشیں ثواب دا، او ایمان رکن ششنت ایمان آرگ اللہ سرا و یہ پرشتہانی سرا و یہ کتابانی سرا و یہ پیغمبرانی سرا آخرت روچے سرا او شریں و خرابی تقدیر سرا۔ اللہ پاک سورہ بکر 170 اب تمی آیات تھا فرمائیں لگائیں، او نیکی امیشت کے ہر قصہ کے ایمان آؤ اللہ سرا و آخرت روچے سرا او پرشتہانی سرا کتابانی سرا او نبیانی سرا۔ سورہ قمر 94 آیات تھا، اللہ پاک فرمان کرنے گئے، بے شک ماں ہر چیز جوڑ کو تک پا اندازیا گو ایمان آ دنیا و آخرت جوانی اور رستگاری و سو مندی رسی۔ اللہ پاک سورہ توبہ ابتاد دومی آیات تھا فرمان گائیں، وعدہ کو تک اللہ گوں مومن مردین و مومن جنی نانا انچی باغاں کے رومبن چا آیا نے چیرا گنجیں جو مدام مانند آیا نے تھا وہ پاکے لوگ جاگا ہن ماں ابد مانی باغاں وہ اللہ رضا مندی چار چیز مسترے ہمیشہ مراد رس کے۔ سورہ انعام 82 آیات تھا، اللہ پاک فرمائنی امایا کی ایمان شاور تک ورش نہ کو تک گوتی ایمان شرک کو ظلم پہ ہمیشہ آئیں امن و ایمنی ہو ہمیشہ تچ کے راہ راہی۔ سورہ غافر 51 آیات تھا، اللہ پاک فرمائن گائیں، بے شک ماں لمحہ کو مکنی وتی پیغمبراں وہ امایا کی ایمان شاور تک من دنیائے زندہ تھا وہ اما روچ کے اوشتن شاہدی دیا۔ اللہ اسرا ایمان آرگ تو کا یہ ہم مانے کہ گو آئی اسرا ایمان آرگ بھی وہ آ پروردگاریوں پیدا کنو کے کائنات کر سازیں وہ برز و بالائیں صفت آنی جوانی نامانی ادا بندے۔ اللہ پاک فرمائیں گا، بے شک شمع پروردگار ہما اللہ ہیں کیا یہ جور کو تنت آزمان و زمین من شش روچتا پدا قراری گپ عرش سرا آما پوشید شپا پروچ آ شپ آیا رندا کپیت اوکے تو تچانا روچ و استال کار بندنت پاما یہ حکما دلگوش اما یہ کار پیدا کنگ او حکمے کنگ بابرکتی ذاتی اما کے پروردگار سرجمی جہان ہے توار پر دیت وتی پروردگارا پا آجزیو ستکائی بے شک ادوس نداری گیشی کنو کا او خراب کاری مکنت مان زمین نہ رنچ آئیے جوان کنگا او امایا توار پر دیت پتھر سو امید بے شک اللہ رحمت نزیکند چنی کو کارا او ما ایمان کاری پرشتہانی سرا اللہ پاک گوشی او پرشتہ پاکی بیان کنت او توسی پا وتی پروردگارے ہو بخششا لوٹن پا ہر کسا کہ آمن زمین نائنت او مارا ایمان استما چیزی کہ اللہ پاک ایر کت تک انچوش کے تورات انجیل او کتے کی قرآن آیا نے پیشونک مستر پا ما کتاباں کے پیش چا آیا ایر گیش کت اللہ پاک فرمائن گائیں اللہ ہند کے نیست اچ معبود برحق بید امائیہ آن امیرانی وار چیزے دارو کی ایر گیت تک تیسرا کتاب بدن قرآن پاک پراستی بابر دارو کی تیسری کتابانی وہ ایر گیت کت تورات و انجیل چا قرآن دیم دے گا پیسر ہے پا مردمانی پیشوں کی واسطہ وہ ایری گیت کا گشنوک راستی و ردیے میانا سورہ مائدہ 46 آیت تہا فرمائن گائیں مدین دا تین نیمگا کتاب پا حق باور دارو کے چوتا ساری کتابانی وہ گواہی دیو کے آیانی سرا امارا ایمان است آئی رسولانی سرا. سورہ روم 47 آیات تہا اللہ پاک فرمان کرنا گائیں بے شک چتو پیسر ماں بازیں پیغمبری دیم دا تک آیانی قوم و راجانی نیمگا نو آت کند آیانی گرا وہ پدر کنو کی نشانیاں پداما چا گناہ گاراں بیر گپت وہ میں سرا پرزیں کمک کنک ایماندارانی. امارا ایمان است آخرت و قیامت روچے سرا حساب و دادو روچے سرا وہ ہمیں وڑا جنت سرا کہ پا اللہ دوستانی وہ دوزہ ہو اللہ عذاب سرا کہ پا آئیے دشمنانی. سورہ انعام 32 آیات تہ اللہ پاک فرمان کرنا گائیں آخرت لوگ جانتے رہیں پاما مردما کے پرہیزگاری کنا آیا شما ہوش نہ کنے تھے. امارا ایمان است بے شک اللہ کل ویلو حادثانی اندازہ جتگو سر جمیں کائنات ریکارڈ ایر کتا گے نلو محفوظ تھا چونکہ لوٹ تگی پیدا کی کتا گے اللہ پاک فرمان کرنے گا سوری احزاب 38 آیات تھا ہمیں اللہ دستور اور بند بتگ وستگی مردمانی تھا و اللہ کار داشتگی اندازے سراہن تھے. سوری طلاق 7 آیات تھا اللہ پاک فرمان کرنے گا اللہ سرجم کنو کی وتی حکمے و جھوڑ کتا گے اللہ پا ہر چیز یک اندازے او اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تشریح چو ای وڑا کتا گے اسلام امیشن کہ تو گواہی دے کہ بے شک نیست ہچ معبود برحق بیچ اللہ و بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول و پیغمبر او نماز برجہ دارگ او زکات دیگ او رمضان روچگ دارگ او اللہ لوگ حج کنگ ہر قصہ کے وسوا کست گڑا ای گواہی دیگ کہ نیست ہچ معبود بیچ اللہ ہمیں لوٹا کنت کہ بے شک بندگی ایو کا اللہ سبحانہ و تعالی حق ہچ چیز اللہ اچھی عبید دیگر نیمگا برگز دینگ نبی تھی توری آ پرشتہ بے بنشر یا نبی بے بنشر نیکو کارو ولی بے بنشر اللہ پاک سورہ بکرا آیت نمبر 21 تھا فرمان کنگائیں اے مردماں بندگی بکنت وتی پروردگارے ہما یہ کہ شمارا پیدا کی کتا گے وہ ہما کے پیدا کی کتگن چشمہ پیش داں کہ شما پرہیزگار بے بیتے ادیما اللہ سبحانہ و تعالی فرمان کن گائیں گڑا توار مجنت اللہ پاک کے گما دگے الہا کہ بے شک بیت شما چھا عذابیاں ادیما آل عمران 64 آیات تھا اللہ سبحانہ و تعالی فرمان کن گائیں بگوش اے منی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل کتابا بیایت یک انچی حبر یہ نیمگا کہ آ میں اوشمے میانہ برابر تھے ایک ماں بندگیا ماں کنے بیچا اللہ و آئی گما کسا ایک چیز تو کا شریدار و جور مکانے تھے وہ کس چا ماں ہوشما یک دومیا رب جور مکانے بید چا اللہ اگا آیا روگردانی کت گڑا بگوشت گواہ بے بیت کہ بے شک ماں مسلمانے او ہمیشہ تو کا شرپ و عزت است وہ کسی دیما وتا کسان لی کگی نہیں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یونس آیت نمبر 103 تھا فرمان کن گائیں وہ اگر اللہ تعالیٰ چیزی تکلیف برسی نہیں تھے گڑا کس آ تکلیف آ دور کت نکنت چھبیت اللہ اگاں پتو نی کی دیواہی گڑا کس وا تر رینت کت نکنت آ یہ مہربانیا آوتی مہربانیا رسینی پاوتی بندیاں ہر کسا کے بلوٹی وہ ہمائنت مزنی بخشو کو مزنی مہربان او ای گواہی دیا گے کہ محمد اللہ رسول ہیں ہمیں لوٹا کنٹ کے آئی پر ممبرداری کنک بھی آئی حکمانی تو کا اتران و حدیث راست لے کر بے باں وہ ہمائیے راہ راہی بے بیں اللہ بندگی کنگ واسطہ اللہ بندگی اما وڑ کنک بھی کہ اللہ رسولہ مارا سوچ داتا گے سورہ توبہ 128 آیات تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے لگائیں کہ بے شک پشما ات کو سربت یک انچے رسولی کہ آ چشمے جندہ ہیں بعض گران گزت آ یہ سرا ارچی کے شمارہ تکلیف پہ رسی بعض لوٹو کے آشمے پا مسلمانہ بعض مہربان و رحم کنو کی اور سورہ نساء 59 آیات تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان کر گائیں کہ ہما کے رند گیریا کنت دیم دات گئیں پیغمبر نامانند ہیں ہما کے آہن گندنت کہ نبشت ہیں آیا نی گورا ما تورات و انجیل تھا سورہ نساء 59 آیات تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے لگائیں کیا گاں شما کجام جھیڑے یہ سرا پریشان بتے گڑا آ یارا بگر دینت اللہ ہو اللہ رسول نہیں مگا اگر شمارا ایمان است اللہ سرا او آخرت روچے سرا ای جوان ترین و ایشی آسر ہم سک وشے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالتا و تی پیشوں کنگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالتا و تی پیشوں کنگ تو کا امت جیڑھانی چست بوگ است او بنشون یک جاہی استنت او بندگی تو کا ہم گن چی بیت و آئیے دا و آئیے ادا کنگ تو کا جیڑا نبی او بندگی تو کا چبی داتا مردم رکت کا ہر چیزی کے قرآن و حدیث تو کا اگر نیت کگ گو ہمیشہ مردم یکجا بن تو دل شور با و اسلام دومی رکن نماز برجا دار گی داں کے بندہ رب میانا رہوتی بی بی و آئی رستگار یہ سوب بی بی وحدے پترتیب بی بی و داں کے بندہ بیماری کے آئیا آئی پروردگار گندگاہیں و گو ہمیشہ مردم ارزش داریں کارانی کنگا ہیل کا و نماز تو کا ظاہری و اندری پاکی ہست و جماعت نماز تو کا چاگرد رہوتو یک دگرے گوما مہرست۔ سورہ بقرہ 238 آیات تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا نمازانی حیالا بدارت آس درمیانی نماز و اللہ واسطہ پاد بیائت گو پر ممبرداریا۔ سورہ نساء 103 آیات تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گائیں کہ بے شک نماز مومنانی سرا پوہد پرس کنا گتا گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انکبوت 45 آیات تھا فرمان کنا گا بے شک نماز دارت چپہاشیو ردی کارا و اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان کنا گا بے شک سوب مند بتنت مومن کہ اما کے وتی نمازانی تو کا اللہ ترس شست۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گائیں کہ اے مومنا وحدی کے شما پا نماز اوشتے گڑا بشود اتوتی دیماں وتی دستاں داں سروں کا وہ مسح بکنت وتی سراں و بشود اتوتی پاداں دشیلاں چکا و اگاں شما جنوب بوتے گڑا جوان پاکی بکنت۔ سورہ ہود 104 آیات تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گائیں وہ برجا بدارت نمازا روچے دھوئیں نہیں مگا وہ شپے لہتیں وحدہ بے شک کہ نیکی گار کننت بدیانا وہ اے سوجی پزورو کا وہ چا اسلام رکنانی تو کا یکی زکات در کنا گنت چوتی اما مالا کے انسانا کٹھے تھگے کیا یہ نپو پائدہ چاگر درسنت وہ مردمان مالی حالت جوان تربا چیشیا اشیا تو کا مردماں چا کنجوس یا پلگاری است وہ مردماں پدائے گا پلگاری است اوچا ہمیشہ حاجت مندانی حاجت سر جمبا اوچا گردی محکمی بیت و مردم یکی دگرے عیالدار و بنت و مہر و دوستی چری چشی گیش ودانو بی اوچا گردی ذمہ واری سر جمبا۔ سورہ بقرہ 110 آیات تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گائیں و زکات بھی دیت اما چیزے جوانی چیزی کے شمع گورا استن یا یہ شمع اللہ گورا گندیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ 110 آیات تھا فرمان گائیں یہ زکات بھی دیت اما چیزے جوانی چیزی کے شمع گورا ہست کیا یہ شما اللہ گورا اللہ ما گندیت بے شک اللہ پاک زبر گندیت اما چیزی کے شما کنیت۔ سورہ اعراف 155 آیات تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان کن گائیں منی رحمت و مہربانیا دعائیں چیز پتات گاں گڑا من نبشتہ کناوتی رحمتہ اما یعنی واسطہ کہ پرہیزگار بن تو زکات دیا و ہما کے میں آیات آنی سرا ایمانی شست۔ سورہ توبہ 60 آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے گا بے شک زکات حق کی محتاج آنی و مسکین آنی و آئیے سرا کار کنو کانی اما کے آیانی دل جوئی کنگی و گردنانی آزاد کنگو وامدارانی ما اللہ راہ رہ گزانی اللہ ایر کتگین انت و اللہ جوانی ذات کارو خیر کاری۔ و چارمی رکن رمضان ماہ روچگے دارگی کہ چامیشی مردم سگو اوپار ایل کن تو وہ شہوتاں جنگ خود کاں وہ نزگارانی آجت ہماری او چا ردیں کارانی ویل کنگے واسطہ ایل کاری است او چا سرکشیا انسان دارگ بھی تو دنیا دوستی تو کا کمی کے تھے اور روچگے تو کا آجزیو جان سلامتی اللہ پاکا ایر کو تھگے۔ سورہ بقرہ 183 میں آئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گائیں اے مومنا شمع سرا روچک پرس کنگ بود تک ان چوکے چشمہ پیسری یعنی سرا پرس کنک بت تک داں کے شما پرہیزگار بے بیت اے رو چنت سبائیے نو اگاں شما یقی نادروہ بتتے یا سفرا بتتے اڑا ایشان صاحب استنت ای دگے روچانی تو کا۔ سورہ بقرہ تھا 185 آیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گائیں رمضان ماہ ماہی که ایر گیجک بودتگ آیت تها قرآن پاک مردمانی رشونی واسطا و پدری نشانی انت تچکین را و حق و باطلی میانا پرکنگه نو هر کسا که چشما دیست ماه رمضان ور آی روچک ور آ روچگا اللم بداریت و هر کس که نادرابو یا سپرا بود آی را ای صاحب ای دگه روچانا پورا کنگ لوٹند اللہ پشما آسانی لوٹی و نلوٹی پشما سکی دان که شما سرجم بکنید اصابا و مزنیا بیان بکنید اللہ پاکه امی احسان بدلا که آیه شما را پیش داشتا که و دان که شما شکر بگرید و پنچمی روکن آ حجین که انچو که شما اتکگه و ادا مرچی ای مبارکین جاگه جمعید و شما را اللہ سبحانه و تعالی توپیق دادا که شما اتکگه حج کنگای کیشی تو کا آخرت تران اگست و اللہ مزنیه نشانی است و اللہ پاکا آیه حکمان که مردمش بمنند و بزورند گون و شیا حج تو کا چاگرد دیو او را توری ترتیب اللہ پاکا یرکتاک و ورگ و وارین اگست قربانیانی کشگو گوما فدیا و دم دیگه توکا وقت احترام استند دان که مردم چا آیا نبچست بگنا سور بکرا 196 آیات تها اللہ سبحانه و تعالی فرمائن گائیں تمام بکنیت حج جوم رہا پا اللہ دوستیا نو اگان چپو چا گردا شما بند کنک بودتیت کڑا ہما کے ارزان انت چا قربانیا سور بکرا 197 آیات تها اللہ سبحانه و تعالی فرمائن گائیں حج ما نشانند نو ہر کسا کے پکا ہی ارادہ ہی داشت ما ای ماہا حج کنگے وڑا مرد جنی کار نیست او نا بدیو نا دب جنگی ما حج جا پرچیا کے جوانی کاری کنیت آرہ اللہ حضان تھے سور بکرا 198 آیات تہا اللہ پاک پتا دیما فرمائن گائیں نو وحدی کے شما واپس بیت چہر پاتا وڑا یاد بکنیت اللہ نشر حرام نزدیکا و آرہ یاد بکنیت انچو کے شمی آئی رحشونی کو تھے و بیشک بتگت شما پیش چا اشیا چگارینا سعودی عرب سروکان کے ہر مینے ایزی مواری زورتا گے کہ آ تمامی حاجیانی ایلداریا بکنا و شمی ہم ذمواریین کے شما ادھے کانو دو ادھے اصولانی پاسداری بکنے سعودی حکام امن و ایمنی ذمواری و تمامی شمی حسیراتیانی جیڑا وطی کو پکانا زورتا گے امی صحبا شما گو ایمنی وطی حجا گو ارزانیا کنگائید گوڑا مسلمانانی سرا اللہ بیت کے حکومت دات گئیں راہ اور بندہ مپروشنت وہ ہما پیم بیکنت کے آیا سوچ دیکھ بتا گئے وہ ایچا شریعت لوٹانے ای دینیو اخلاقیو یک شر شہریے ذمہ واریے یا شمع کمک کا پدر کن تو شمع ذمہ واریے پیش داری کہ ہما ترتیبی کے حکومت پہج ارزان کنگے ترتیب داتا آ سر جمبی وہ مردم گوں آ سد گیا وتی حجا کنا اے بیت اللہ حجیاں وج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپاتا خطبہ دیا گو ظہر و عصر جمع و قصر وانگار چرند گوڑا وشتا تک دعا لوٹ تک دان کے مغربہ و پداشو تک مزدل پہا و حمودہ مغرب و عشائے نمازی جمع و قصر وان تکن و شپا حمدہ وبتگو دان کے پجر نمازی وان تک و پدا نش تک اللہ پاکے ذکری کو تک دان کے روش درائیگی بود تک پدا رہ گب تک دین پا مناہا و مسترین جم رہا اب سنگی جتا گے و پدا قربانی کشتا گو سری تراش تک و اولی تحلیلی کو تک و پداشو تک کعبہ تواپ زیارتی کو تک و پدا واپس اتکا گو مناہا سائن جملاتا ایام تشریق کا تب سنگی جتک اوپا اشتاپا دروچے اوپا اشتاپا دروچے اجازتی ہم داتا گے اللہ سبحانہ و تعالی فرمان کنگا کہ نو حد شما تمام کو تنت اج احکام گڑا یاد بکنیت اللہ چھوتی پہ تو پیروکانی یاد کنگا بلکہ چا اشیا ہم گیشتے یاد بکنیت نوچا مردما لہتی چوشی ہم مست کہ گوشنت اے میں پروردگار بدے مارا ماں دنیا ہا و نیستا یما آخرتا ہچ بھاری او چا مردما لہتی انچیں است کہ گوشنت اے پروردگار بدے مارا دنیا ہا جوانیو ما آخرتا ہم جوانی او دور بدار مارا چا دوزہ آسا و ہمیشنت کے ہست پا آیا مزنی بھاری چا ہما وطی کو تگینا و اللہ سبحانہ و تعالی سک زود گب اسابو کتابا و یات بکنت اللہ من روچان سابینا نو ہر کسا کشتاب کتما دوئیں روچان اڑا نیست گناہ آئی سرا ہر کس کے دیر بکنت نو نیست آئی سرا گناہ پا ہمائی کے ترسیت و بطرسیت چا اللہ جوان بزانت کہ شما ہمائی گورا مچ کنک بے اے بیت اللہ حاجیاں شمی روچ سکی عرصش داری روچی اللہ پاک شمی ہمیں روچے توکا مردمان چا دوزہ آجو کا و پدا قید پرشتھانی کر رہا شمی رپاتا نندو کی مردمانی سرا پہر بندی رگیش اچ گیش آئے تو سپو ستا بکنے آئے یات بدان یہ ذکرہ بکنے اچا یہ دعا بلوٹے پرچا کے روچ دعانی گون گی جگو قبولیت روچیں. اللہ سبحانہ و تعالی سور غافر شستمی آیات تا فرمائے لگائیں او گشتگی شمے پروردگارا چمن دعا بلوٹت من شمے دعا ہاں گون گی جا اے اللہ میں گناہ بے بخش میں کارا ارزان کا او میں چکو نما سکاں نیک بکاں مارا جنتا بکاں مارا چتوزہ دور بیدار میں حجاں قبول بکاں یا اللہ میرا گیریاں مارا تئی شکر کرے گے او ذکر کرنے گے جوان عبادت کرنے گے توفیق بدے یا اللہ سرجمی مسلمانہ نے حالتاں وش بکاں وا یعنی دلاں ہور بکاں یا اللہ تمامی مسلمانہ نے دلاں مہر و محبت ماں بکاں یا اللہ میں فلسطینی براتانی کارا شر بکاں او آیانی گجنگاں سے لاپ بکاں آئین سرا امن ایمنی بیار اچا دشمنا آیا رستگار بکا یا اللہ مسلمانہ نے حاکم جوان انکار کرنے کی توفیق بے دے وہ آیا پرہیزگاری ہو ہدایت سوج جوڑ بکا یا اللہ ملک سلمانہ ہو آئے ولی عہد امیر محمد بن سلمانہ خیر توفیق بے دے وہ آیا پر مسلمانہ نے واسطہ کو تگیں کارانی جزائے خیرہ بے دے پالت شمے پرور دگارو شرک دارند آ چیزی کے شما گشت وہ سلامتی بھی رسولہ نے سرا وہ کل توصیف اللہ واسطہ کہ سرجمی جہانانی پرور دگارت و درود و سلام بھی بیت واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.